ขอบคุณพระเจ้านะคะเรากำลังเข้ามาสู่ชีวิตคริสเตียนนะคะนะอย่างที่ควรจะเป็นนะคะนะคริสเตียนนั้นก็คือการใช้ชีวิตวิญญาณค่ะนะคะนะเพราะว่าเราเป็นวิญญาณนะคะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณนะคะและเมื่อคริสเตียนบังเกิดใหม่นั้นพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเข้ามาอยู่ในเราไม่เพียงแค่เท่านั้นนะคะเมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณพระวิญญาณนั้นลงมาเหนือเรานะคะนั้นแล้วก็ปรารถนาที่จะสำแดงพระองค์เองท่ามกลางเรานะคะนั้นมนุษย์ปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะแต่หลายครั้งประสบการณ์ของคริสเตียนก็แห้งๆนะเพราะมันเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ที่มนุษย์พยายามจะสร้างอารมณ์ที่มนุษย์พยายามจะสร้างบรรยากาศที่มนุษย์พยายามจะสร้างมันจะแห้งๆค่ะนะแต่ถ้าอะไรที่เป็นของพระเจ้ามาจากพระเจ้าเป็นของพระวิญญาณนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ให้ความชุ่มชื่นใจและเป็นสิ่งที่เป็นฤทธิ์เดชในชีวิตของคริสเตียนทำให้เรานั้นมีชัยชนะนะคะในชีวิตนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนคนในโลกค่ะนะคะในพระธรรม1โครินธ์บทที่12นะคะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณนะคะในบางสำนวนจะบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องฝ่ายพระวิญญาณนั้นนะคะของประธานคำว่าของประธานถูกละไว้นะคะในบางสำนวนในฉบับดั้งเดิมเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะนะก็คือพระเจ้านั้นอยากให้เราเข้าใจเรื่องของชีวิตในพระวิญญาณค่ะในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณเพราะนั่นคือชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์นะคะนะเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นพระเจ้าเข้ามาอยู่ในเรานะคะนี่เป็นสิ่งที่มันน่ามหัศจรรย์น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะนะและพระองค์นั้นปรารถนาที่จะสำแดงพระองค์เองผ่านทางเราสู่พระกายของพระคริสต์สู่คนในโลกนี้นะคะนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์เคลื่อนไหวยังไงเราก็จะไม่รู้จักที่จะยอมต่อพระองค์ให้พระองค์นั้นใช้ชีวิตของเราปากของเราร่างกายของเราที่จะเป็นอวัยวะที่พระองค์นั้นจะสำแดงคำว่าสำแดงหมายความว่าอะไรพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะนะคะนะแต่เมื่อพระองค์สำแดงพระองค์นั่นหมายความว่ามีบางอย่างที่คนรู้ได้ว่านี่คือพระเจ้าอยู่ตรงนี้อยู่ท่ามกลางเรานี่คืองานของพระเจ้านะเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะเป็นมีพระเจ้าที่โอ้อ่านะเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์นะคะไม่ใช่พระเจ้าธรรมดาธรรมดาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพระองค์ปรารถนาที่จะสำแดงพระองค์แบบนั้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคะเมื่อเรากำลังมีความเชื่อนะเมื่อพระเจ้าปรารถนาที่จะสำแดงพระองค์เองมากขึ้นนะคะพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงในข้อที่4นะคะของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะพระเจ้าก็ให้ผ่านของประธานต่างๆงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันผ่านงานรับใช้ต่างๆพระองค์ก็สำแดงพระองค์เปิดเผยพระองค์เองกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุกิจกรรมนั้นๆในทุกคนก็ผ่านกิจกรรมหรือการงานต่างๆนะคะการสำแดงนะสังเกตข้อที่7นะคะเพื่อนก็มีใช้คำว่าการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระองค์ต้องการที่จะสำแดงพระองค์เองค่ะเราอยากจะมีประสบการณ์ไหมฮะนะที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าในระดับที่พระองค์นั้นสำแดงพระองค์เองไม่ใช่แค่ในระดับความคิดความรู้สึกที่คิดไปเองหรืออิ่มเอิบในหัวใจสันติสุขในหัวใจนะคะอันเควนั้นดีค่ะนั่นเป็นผลของพระวิญญาณนะคะแต่นี่เรากำลังพูดถึงการงานของพระวิญญาณค่ะฤทธิ์เดชนะของพระเจ้าเองนะพระองค์ทำยังไงพระองค์ทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำมาประกอบด้วยสติปัญญานะคะหลายครั้งผู้ใช้คำนะคะอย่าเพิ่งสับสนนะคะว่าใช้คำไม่ตรงพระคัมภีร์หรืออย่างไรพระคัมภีร์มีหลายสำนวนมากนะคะนะแล้วปุ๊กก็พยายามหาถ้อยคำสำนวนที่ใกล้เคียงนะคะกับรากศัพท์มากที่สุดนะคะซึ่งบางครั้งภาษาไทยสำนวนที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่แล้วก็ให้ความหมายที่ชวนจะสับสนมากกว่าที่จะชวนให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะนั้นเนี่ยปุ๊กก็ใช้จากหลายๆสำนวนนะคะนั้นอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะก็คือให้คนหนึ่งมีถ้อยคำในนี้ใช่บอกว่าถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญานะคะถ้าเราจะบอกว่าถ้อยคำแห่งปัญญานะคะให้คนหนึ่งมีถ้อยคำแห่งความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อหรือความเชื่อพิเศษนะคะแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วย หรือความหรือของประทานในการรักษาโรคต่างๆได้นะคะแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งนะคะกระทำการอัศจรรย์ได้นะคะและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะและอีกคนหนึ่งสังเกตวิญญาณต่างๆหรือเห็นวิญญาณนะคะต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาต่างๆนะคะและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษาต่างๆนั้นได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ลักษณะ9อย่างที่พระภิกษุณีบทนี้พูดถึงเนี่ยนะคะเป็นพระลักษณะของพระเจ้าทั้งนั้นเลยคือความเป็นพระเจ้าเองอย่างถ้อยคำอันประกอบด้วยถ้อยคำแห่งปัญญาพระเจ้าเต็มไปด้วยปัญญาพระองค์รู้ว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงควรจะทำยังไงตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆยังไงควรจะเดินไปในทิศทางไหนชีวิตจึงจะเดินไปในพระพรและแผนงานของพระเจ้าอย่างถูกต้องพระองค์รู้แต่พระองค์เลือกที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นเพื่อง่ายให้เราได้ชิมความเป็นพระเจ้าท่ามกลางเราเราไม่ได้รู้ทั้งหมดเราไม่ได้มีปัญญาทั้งสิ้นแต่พระเจ้ามีปัญญาทั้งสิ้นและในบางครั้งพระองค์เลือกที่จะเปิดเผยปัญญานั้นกับเราบางคนไม่ใช่ทุกคนพระบิดาบอกนะคะขณะเดียวกันก็มีถ้อยคำแห่งความรู้ก็คืออะไรพระเจ้ารู้ทุกอย่างรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตอดีตหรือปัจจุบันก็คือความรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ทุกความเป็นมาเป็นไปนะคะและบางครั้งพระเจ้าก็เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นให้เรารู้ดีไหมคะนี่เป็นประสบการณ์กับพระเจ้าเลยนะคะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดพระเจ้ารู้ทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นในพระองค์ยังเห็นทุกอย่างใช่ไหมคะสามารถเห็นไปในโลกของวิญญาณได้ด้วยที่เรามองไม่เห็นแต่บางครั้งพระเจ้าให้มนุษย์ลิ้มรสพระลักษณะอย่างนั้นของพระองค์เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างให้เขาได้เห็นเหมือนที่พระองค์เห็นน่าตื่นเต้นมากนะคะนี่คือชีวิตคริสเตียนนะคะเราเรียนไป3อย่างนะคะ4อย่างนะคะก็คือความเชื่อพิเศษนะคะอีกอย่างนึงพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อพระองค์ตรัสอะไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเราก็พยายามจะมีความเชื่อใช่มั้ยคะนั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่ความเชื่อในที่ในตอนนี้พูดถึงนะคะแต่เป็นความเชื่อที่คริสเตียนทุกคนนั้นสามารถจะมีได้เพิ่มพูนได้โดยอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเชื่อพระวจนะพระเจ้านะแล้วก็เดินตามพระวจนะพระเจ้าทุกวันแล้วก็ใช้ความเชื่อทุกวันความเชื่อนั้นก็จะเติบโตได้แต่ความเชื่อพิเศษนี้ไม่ใช่ความเชื่อที่เติบโตค่ะเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์แล้วของพระเจ้าเองซึ่งหลายครั้งพระเจ้าเลือกที่จะเปิดเผยนะคะเลือกที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้เขาคนนั้นมีของประทานอันนี้ณเวลานั้นทำให้สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงตามนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเราพูดมันก็เกิดขึ้นแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดเพราะความเชื่อเรายังไม่ได้สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราฝึกฝนในความเชื่อมันก็จะเติบโตขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นผลที่เราเชื่อแต่รู้ไหมคะเมื่อพระเจ้าพูดมันก็เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนกันนะคะแต่มันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าพระเจ้าเลือกที่จะทำแบบนั้นนะคะมีผู้ใช้ท่านเขาก็เล่านะคะเขาบอกว่าเพื่อนของลูกสาวเนี่ยก็นะคะอยู่ในโบสถ์แล้วก็แต่งงานนะคะแล้วก็เป็นคนเล่นเปียโนในโบสถ์เขาแต่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่มีลูกแต่งงานแล้วแต่ว่าไม่มีลูกนะคะงั้นเนี่ยเขาก็อยากมีลูกมากเลยนะอยากจะท้องนะแต่ก็ไม่ท้องสักทีนะคะไม่สามารถจะท้องได้นะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งในเทศนาอยู่นะคะเขาบอกเขารู้เลยเนี่ยคือความเชื่อพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ณตอนนั้นและความเชื่อพิเศษก็คือความสามารถอย่างเหนือธรรมชาติจากพระเจ้าที่จะเชื่อที่จะรับการอัศจรรย์ไม่ใช่ทำการอัศจรรย์นะคะแต่รับการอัศจรรย์นะเขาก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็บอกว่าพระเจ้าตรัสบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนามากที่สุดเขาก็ถามว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรเขาบอกว่าเขารู้ว่าคืออะไรนั่นแหละพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนามากที่สุดในหัวใจเลยจะเกิดขึ้นกับคุณเดือนนี้ปีหน้าแน่ทีเดียวเดือนนี้ปีหน้าเขาก็ได้อุ้มบุตรน้อยนะคะก็ได้คลอดลูกออกมานะฮะ นั่นเป็นเพราะอะไรนะก่อนนี่คือความเชื่อพิเศษที่พระเจ้าให้ณเวลานั้นนะคะที่จะพูดแล้วพระเจ้าจะแบ็กสิ่งเหล่านั้นว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะนี่เป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้านะคะเขาบอกว่าคู่นี้ก็เลี้ยงลูกไปนะคะจนแบบว่าลูกคนนี้ก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะนะเขาบอกว่ามีวันหนึ่งคนผู้หญิงคนนี้ก็โทรมาหาเขาแล้วบอกว่าเราอยากจะได้ลูกอีกสักคนช่วยพูดอีกได้ไหมเขาบอกว่าช่วยพูดได้แบบวันนั้นที่พูดได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดไม่มาจากเขาเนี่ยหมายถ้ามาจากมนุษย์เองเราจะทำกับใครก็ได้ถูกไหมฮะเราก็บอกคนนี้นี่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่เกิดแล้วมันจะเกิดไหมเนี่ยมันไม่เกิดหรอกค่ะเพราะมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาพูดไม่ได้หรอกเพราะวันนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ความเชื่อพิเศษกับเขาที่ทำให้เขาพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาและเขาเชื่อได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตามนั้นเราเข้าใจไหมคะเราอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไหมคะท่ามกลางเรามันดีมากนะนี่คือความเป็นพระเจ้าเองนะธรรมชาติของพระเจ้าเองแต่มันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมากสำหรับเราแต่นั่นคือพระเจ้าเองและในฐานะพระกายของพระคริสต์พระเจ้าบอกนะคะว่าพระเจ้านั้นให้สิ่งเหล่านี้กับพระกายของพระคริสต์เพื่อประโยชน์ร่วมกันนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราเรียนไปนะคะก็คือความเชื่อพิเศษนะคะวันนี้เราจะมาดูอีกอย่างนึงนะคะนะในข้อที่10นะคะก็ได้ให้อีกคนหนึ่งนั้นทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะคะหรือว่ากระทำการอัศจรรย์ได้นะความแตกต่างระหว่างความเชื่อพิเศษกับการทำการอัศจรรย์ก็คืออะไรนะคะความเชื่อพิเศษนั้นก็คือความเชื่อที่จะรับเป็นฝ่ายรับการอัศจรรย์เชื่อได้ว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการทำการอัศจรรย์คือการทำการอัศจรรย์นะไม่ใช่เป็นฝ่ายรับนะแต่เป็นฝ่ายทำซึ่งณตอนนั้นนั้นพระเจ้าให้การเจิมให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ทำการอัศจรรย์ได้นะคะการอัศจรรย์คืออะไรนะการอัศจรรย์คือการแทรกแซงจากพระเจ้านะคะนะแทรกแซงธรรมชาติแทรกแซงสิ่งที่เรารับรู้อยู่ในโลกธรรมชาติว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ณขณะนั้นมันอาจจะถูกทวงกฎของธรรมชาติถูกทวงไว้หรือถูกรั้งไว้นะคะและเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะการทำการอัศจรรย์เราต้องมาดูคำว่าอัศจรรย์นี้ก่อนเพราะว่าในภาษานั้นคำว่าอัศจรรย์นั้นเมื่อเราพูดนั้นอาจจะหมายความกันคนละอย่างนะมันเป็นไปได้เวลาเราพูดว่าอัศจรรย์หูมาอัศจรรย์นะเราพูดเมื่อไหร่มันมหัศจรรย์นะหลายครั้งเวลาเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากคนก็ตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนภูเขาเป็นไงฮะเขาก็จะบอกว่าโอ้มันช่างมหัศจรรย์ใช่ไหมฮะหลายครั้งเราก็ใช้คำว่ามหัศจรรย์แบบนั้นใช่ไหมฮะโอ้มันน่าอัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะฮะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกี่อย่างเนี่ยนะฮะคนเลยโอ้มันช่างเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์นะหรือว่าบางทีเราเดินนะผมก็ชอบไปดูสวนดอกไม้นะคะนะเพราะว่ามันเป็นความสุขร่มรื่นมีกลิ่นดอกไม้หอมๆโดยเฉพาะสวนกุหลาบนะฮะก็หอมมากนะฮะเราก็จะบอกว่าโอ้มันช่างมหัศจรรย์มันอาจจะมหัศจรรย์ในความหมายทั่วๆไปแต่มันไม่ได้มหัศจรรย์ในความหมายของว่ามันมหัศจรรย์ประหลาดกว่าปกตินึกออกไหมฮะในการที่พระอาทิตย์ขึ้นอย่างสวยงามนั้นในความหมายเฉพาะของคำว่ามหัศจรรย์แล้วมันไม่ได้มหัศจรรย์อะไรเลยเพราะพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมตามปกติทุกวันไม่ได้มีอะไรแตกต่างคือพระอาทิตย์ยังทำหน้าที่ของมันอย่างที่ควรจะทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ได้เหนือธรรมชาติที่เราจะเรียกได้ว่ามหัศจรรย์ในความหมายของคำว่ามหัศจรรย์จริงๆนึกออกไหมฮะนะผู้จะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในกลิ่นดอกไม้ที่หอมนั้นมันก็ไม่ได้มหัศจรรย์ในความหมายนั้นเพราะดอกไม้ก็ยังทำหน้าที่ของดอกไม้ปกติถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอันนั้นอะมหัศจรรย์ถูกไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติแปลกประหลาดไปมีบางอย่างที่เข้ามาแทรกแซงทำให้กฎของธรรมชาตินั้นหยุดอยู่ชั่วขณะนั่นคือการมหัศจรรย์นะคะเราจะได้เข้าใจว่าของประทานทั้งหมดเนี่ยที่พระบิดาพูดถึงเนี่ยมหัศจรรย์ในความหมายของทั่วไปเพราะมันมหัศจรรย์แต่ในความหมายของคำว่ามหัศจรรย์อย่างเฉพาะเจาะจงเนี่ยอันนี้มหัศจรรย์แน่ๆของประทานแห่งกั
การทำการอัศจรรย
์เนี่ยอัศจรรย์จริงๆมหัศจรรย์แท้ๆนะคะก็คือพระเจ้านั้นทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติผิดจะบอกว่าอะไรแหกกฎธรรมชาติซึ่งพระองค์ทำได้ไหมทำได้สิพระองค์เป็นคนสร้างกฎธรรมชาตินั่นเองนะคะนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นได้นะคะนะการมหัศจรรย์อย่างเช่นในกรณีของจริงแล้วในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะคะมีการอัศจรรย์เยอะมากใช่ไหมถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เดิมการอัศจรรย์เยอะมากแต่เราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเยอะในพระคัมภีร์ใหม่คือการรักษาโรคเยอะมากนะฮะแต่ว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยการอัศจรรย์เยอะมากอย่างเช่นในกรณีของเอลิชาเรารู้จักเอลิชาไหมคะนะเมื่อเอลียาจะถูกรับไปนะคะเอลียาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะตอนนั้นเอลิชาก็เป็นคนที่อยู่กับเอลียานะคะคอยรับใช้นะคะคอยติดตามนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าจะรับเอลียาไปละเอลียาเป็นคนที่ไม่ตายนะคะพระเจ้ารับเขาไปขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะในเมื่อเขายังอยู่เนี่ยเอลียาก็ถามเอลิชาว่าอยากจะได้อะไรนะฮะเอลิชาก็บอกว่าอยากจะได้การเจิมที่อยู่กับท่านน่ะนะฮะแต่ว่าขอเป็น2เท่านะฮะหรือในความหมายนึงก็คือเขาขอสิทธิ์ของบุตรหัวปีนะคะก็คือได้มากกว่าคนอื่นๆนะคะในระเบิดไปดูนะคะที่2พงศ์กษัตริย์ค่ะบทที่2นะคะข้อที่9และอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองข้ามไปแล้วนะเอลิชาเอลียาพูดกับเอลิชาว่าจงขอสิ่งที่อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่านเอลิชาตอบว่าขอให้ฤทธิ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าตามส่วนสิทธิ์ที่บุตรหัวปีนะฮะและท่านตอบว่าท่านขอสิ่งที่ยากนักแต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่านท่านก็จะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแก่ท่านและอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองยังเดินพูดกันต่อไปดูเถิดรถเพลิงคันหนึ่งและรถม้าเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปโดยพายุเข้าสวรรค์ถูกรับขึ้นไปเลยนะคะเอลิชาก็เห็นและท่านได้ร้องว่าคุณพ่องข้าพเจ้าคุณพ่องข้าพเจ้าดูรถของอิสราเอลและพลม้าประจําและท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาอีกเลยนะคะแล้วเขาทำอะไรแล้วท่านก็จับเสื้อของต้นฉีกออกเป็นสองท่อนแล้วท่านก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมาจากเอลียานั้นและกลับไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ำกล่าวว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าเอลียาทรงสถิตที่ใดและเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างเอลียาและเอลิชาก็เดินข้ามไปนี่ค่ะนี่คือการอัศจรรย์ใช่ไหมคะนะเราอาจจะบอกโอ้น้ำแยกกันน้ำแยกได้ก็อาจจะไม่แปลกเคยไปดูทะเลแหวกทะเลแยกอะไรแล้วน้ำก็แยกกันก็อาจจะไม่แปลกแต่นี่น้ำแยกเพราะว่าเสื้อลงไปฟาดอันนี้ค่ะมหัศจรรย์นะคะเพราะเราก็ไปลองทำเองที่บ้านได้นะฮะลองเอาเสื้อไปฟาดดูไหนน้ำนะฮะว่ามันจะออกไหมนะมันจะแยกไหมนะคะนะแต่นี่เป็นการมหัศจรรย์นะคะเป็นการอัศจรรย์นี่คือของประธานแห่งการทำการอัศจรรย์นะคะซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะคนนั้นมีฤทธิ์เดชคนเนี่ยมักจะไปเชื่อในอะไรอย่างนั้นแม้แต่ในวงการคริสเตียนเองแม้วงคริสเตียนเองเวลาเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะคนก็กลายไปเป็นยกย่องคนนะว่าโอ้เขามีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าไม่มีใครมีฤทธิ์เดชอันนี้ค่ะนะการมหัศจรรย์นั้นมาจากพระเจ้าแต่ณเวลานั้นพระเจ้าเลือกที่จะทำผ่านคนนะพระเจ้าก็ต้องทำทุกอย่างผ่านมนุษย์นี่แหละค่ะผ่านพระกายโดยเฉพาะผ่านชีวิตผ่านคริสตจักรนะคะนะเพราะว่าพระองค์ไม่สามารถจะทำอะไรได้ถ้าไม่ผ่านคริสตจักรคริสตจักรคือพระกายของพระองค์นะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะคะนี่คือการอัศจรรย์นะคะการอัศจรรย์ก็คือการทำการอัศจรรย์นะคะนะอะไรอีกที่เป็นการอัศจรรย์พระเยซูเองเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นนะคะน้ำถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะแปลงได้ใช่ไหมคะนะแต่ว่าน้ำเปลี่ยนเป็นเหล้าหุ่นเพียงเพราะการพูดนี่คืออัศจรรย์นะการมหัศจรรย์นะคะดังนั้นเนี่ย หลายครั้งมันมีกระบวนการทางธรรมชาติที่เราบอกว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วอย่างเช่นการหายโรคเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็ยังไม่ใช่การอัศจรรย์ถูกไหมฮะแต่มันมหัศจรรย์ในความหมายทั่วไปนะก็คือมันหายเร็วขึ้นหรือสิ่งที่หมอบอกหายไม่ได้มันก็หายได้ใช่ไหมคะนะแต่ว่าในความหมายคำว่ามหัศจรรย์ในแบบที่เรากำลังดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะการมหัศจรรย์ในที่นี้หมายความว่ามันต้องเป็นสิ่งที่การแทรกแซงกฎธรรมชาตินะคะที่ผิดปกตินะคะนะสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราว่าเป็นระเบียบแบบแผนของธรรมชาตินะคะและสิ่งเหล่านี้ถูกแทรกแซงโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเองนี่คือการทำการอัศจรรย์นะคะนะในพระคัมภีร์เดิมนั้นอย่างที่บอกว่ามีมากมายเหลือเกินนะคะนะโดยเฉพาะเราเห็นการอัศจรรย์อย่างเยอะแยะเลยเมื่อตอนที่พระเจ้าพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เคยอ่านไหมคะเต็มไปด้วยการอัศจรรย์นั่นสิ่งที่เหนือธรรมชาติแทรกแซงกฎของธรรมชาติมากมากเลยนะคะในการที่พระเจ้าจะสำแดงพระองค์ว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พระองค์คือใครไม่ใช่ธรรมดาฟาโรห์ตอนนั้นคิดว่าตัวเองคือพระเจ้านะตัวเองคือคนที่ครองโลกเขาจะทำอะไรก็ได้และพระเจ้าต้องสำแดงให้ฟาโรห์เห็นว่าพระองค์นั้นคือใครนะที่ไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่มนุษย์เหมือนเขานะและเมื่อพระองค์บอกว่าให้เขาปล่อยชนชาติของพระองค์นั้นเขาจะต้องปล่อยนะเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะว่าพระเจ้านั้นใช้ของประทานการทำการอัศจรรย์นั้นเพื่อจะย้ำเพื่อจะบอกให้ฟาโรห์นั้นปล่อยคนของพระองค์เพื่อจะให้ฟาโรห์นั้นตระหนักและปล่อยคนของพระองค์นะคะเมื่ออันแรกเลยที่เราเห็นนะคะก็คือเมื่ออะไรนะคะอาโรนโยนไม้เท้าลงไปและไม้เท้ากลายเป็นงูมหัศจรรย์ไหมคะมหัศจรรย์นะเพราะว่าโดยปกติเราโยนไม้เท้าลงไปไม้เท้าก็เป็นไม้เท้านะฮะมันอาจจะกริ้งกรึกไปแต่มันไม่กลายเป็นงูนะฮะนั่นคือการมหัศจรรย์นะฮะยังทำอะไรอีกนะฮะมีที่สั่งฝุ่นเปลี่ยนฝุ่นให้กลายเป็นรินจำได้ไหมคะนะนั่นก็มหัศจรรย์เพราะว่ามันแหวกกฎของธรรมชาติฝุ่นไม่ได้อยู่ๆก็กลายเป็นรินนะคะแต่พอฤทธิ์เดชของพระเจ้าณเวลานั้นนะของประธานแห่งการทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะนะกับผู้ใช้ของพระองค์นะคะผ่านโมเสสนะคะนะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นและฉะนั้นเราเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะเมื่อพระเจ้าพาคนอิสราเอลมาจากฟาโรห์ยอมปล่อยละนะคะแต่ว่าตอนหลังก็เสียดายใช่ไหมคะนะก็ไล่ตามมาคนอิสราเอลก็มุ่งหน้าไปนะข้างหนึ่งก็ภูเขาอีกข้างหนึ่งก็ถิ่นทุรกันดารข้างหน้าก็ทะเลข้างหลังก็ศัตรูตามมาพูดง่ายไม่มีทางหนีทางอื่นเลยนะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าทำก็คือพระเจ้าบอกโมเสสนะบอกว่าให้เขานั้นยกไม้เท้าขึ้นใช่ไหมคะนะแล้วก็โมเสสก็ทำตามนั้นนะคะเมื่อโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นทะเลก็แหวกออกนะคะและคนอิสราเอลนะก็เดินไปบนนั้นอย่างไม่เปียกนะคะแต่เมื่อศัตรูจะเดินบ้างเขาก็ถูกน้ำนั้นท่วมแล้วก็จมน้ำตายนะคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยคนอิสราเอลเดินไปได้แถวนั้นเพราะว่าทะเลตรงนั้นมันตื้นในจริงแล้วพระเจ้าไม่ได้บ่งได้แหวกอะไรหรอกนะฮะน้ำมันตื้นเดินผ่านได้เขาบอกว่าโอ้เนาะแม้กองทัพอียิปต์ก็ช่างไม่รู้เสียเลยนะว่าน้ำมันตื้นดันไปจมน้ำตายแล้วคนก็อธิบายไปข้างๆครูๆนะความไม่เชื่อเนี่ยนะฮะนะแต่ถ้าเราเชื่อนะฮะนะเราจะได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ค่ะนะเพราะพระเจ้ายังเหมือนเดิมนะคะยังปรารถนาที่จะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้กับมนุษย์ได้เห็นนะคะเพื่อช่วยเขานะให้อยากจะรู้จักพระองค์ให้อยากจะแสวงหาพระองค์นะคะนั้นเนี่ยเราเห็นพระเจ้าทำอะไรนะคะพระเจ้านั้นเข้ามาแทรกแซงกฎของธรรมชาติเองนะคะชั่วคราวนะคะเพื่อจะกระทำการที่เหนือธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วในการแหวกทะเลแดงเนี่ยต้องใช้ของประทานสองอย่างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือจะต้องใช้ โอเคการทำการอัศจรรย์นะคะที่จะแหวกทะเลแดงได้แต่อีกอย่างนึงที่ต้องใช้ก็คือความเชื่อพิเศษเพราะการที่จะให้มันแหวกอยู่นั้นนะต้องใช้ความเชื่อนะที่จะเดินไปอย่างที่จะเชื่อว่าจะแหวกอยู่นั้นนะรับการอัศจรรย์จากพระเจ้านะคะอีกอันนึงที่เราเห็นนะคะในพระคัมภีร์เดิมที่เกี่ยวกับการอัศจรรย์คือการอัศจรรย์นั้นมีวัตถุประสงค์หลายๆอย่างนะคะอย่างเมื่อกี้เราเห็นว่าเพื่อจะทำให้ฟาโรห์นั้นปล่อยคนอิสราเอลนะคะในตัวอย่างนี้ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17นะคะนั้นเป็นการทำการอัศจรรย์เพื่อจะเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูมนุษย์นะคะนั่นเองเราเปิดไปดูนะคะ1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ12ถึง16นี่เป็นการธุรกเหตุการณ์ของการขาดแคลนอาหารนะคะแล้วมีความแห้งแล้งอย่างมากนะคะคนก็ไม่มีอะไรจะกินนะคะแต่พระเจ้านั้นได้จัดเตรียมการอัศจรรย์ไว้ให้นะคะข้อ12นะคะนะผู้ชายก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้นะคะเขากำลังเก็บฟืนอยู่นะคะก็บอกว่าช่วยเอาน้ำมาให้หน่อยนะคะแล้วนางก็จะไปเอาน้ำมาเขาก็บอกตอบว่าเอาอาหารใส่มือแม่ฉันหน่อยข้อ12และนางตอบว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประชวรอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยที่ในไหบัดนี้ดิฉันกำลังเก็บฟืนเล็กน้อยเพื่อจะเข้าไปทำสำหรับตัวดิฉันและบุตรชายของดิฉันเพื่อเราจะได้กินแล้วก็จะตายนี่อาหารมื้อสุดท้ายละนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่มีให้ใครหรอกนะฮะอาหารมื้อสุดท้ายเราจะตายละและเอลียาบอกท่านว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เจ้าพูดนั่นแหละแต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนนะมาให้ฉันก่อนนะแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้าเกิดอะไรขึ้นเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่หมดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่ขาดจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าทรงส่งฝนลงมาถึงพื้นดินนางก็ไปกระทำตามคำของเอลียานางตัวท่านและครอบครัวของท่านก็รับประทานอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่หมดน้ำมันในไหก็ไม่ขาดตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งตรัสทางเอลียานี่ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะที่ใช้ทุกวันแต่ไม่รู้จักหมดนะฮะเทออกมาทุกวันเทน้ำมันนะฮะหยิบแป้งนะฮะทุกวันทุกวันทุกวันแต่ไม่เคยขาดมันไม่เคยหมดนั่นนี่เป็นสิ่งที่แปลกมากนะแต่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าพระเจ้านั้นเข้ามานะแทรกแซงนะกระทำการมหัศจรรย์นะคะเรายังเคยฟังเรื่องของหญิงม่ายอีกคนหนึ่งไหมคะที่น้ำมันเทน้ำมันเท่าไหร่ก็ไม่หมดเขาติดหนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าหนี้ก็จะมาเอาตัวไปเอาลูกชายไปนะแล้วก็ผู้รับใช้ก็บอกว่าไปยืมภาชนะของเพื่อนบ้านมานะแล้วก็เนี่ยมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนะฮะก็มีอะไรอยู่ในบ้านบ้างก็ใช้แล้วก็ไปยืมของของเพื่อนบ้านมาอีกนะคะก็ให้เทน้ำมันนะคะลงในภาชนะเหล่านั้นผู้หญิงคนนี้ก็กรอกน้ำมันกรอกน้ำมันที่อยู่ในหายที่ไว้กรอกเนี่ยก็ไม่หมดนะฮะกรองไปในหายกี่ใบหายเต็มแล้วก็บอกลูกชายเอามาอีกอุ้ยทำไมน้ำมันมันเยอะแยะอย่างนี้นะฮะทั้งที่ไอ้ที่ถืออยู่ในมือมันก็แค่นะน้ำมันนะอาจจะเหยือกเดียวหรืออะไรแต่กรอกไปทำไมมันได้หลายเหยือกจังแล้วกรอกไปจนเอาบอกลูกส่งมาลูกก็ส่งมาให้นะยืมใครก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็ส่งมาให้นะจนกระทั่งเอาลูกส่งอีกจนลูกบอกว่าหมดแล้วพอหมดแล้วทำไมฮะน้ำมันก็หยุดไหลมหัศจรรย์ไหมฮะเนี่ยผู้รับใช้ก็เลยบอกว่าเอาน้ำมันเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้เขาแล้วก็เก็บไว้กินด้วยยังเหลืออีกเยอะเก็บไว้กินนะนี่คือการมหัศจรรย์นะคะนะซึ่งเกิดขึ้นนะคะเราเชื่อไหมฮะว่าเกิดขึ้นจริงๆและในปัจจุบันก็จะเกิดนะคะนะพระเจ้าก็ยังทำการมหัศจรรย์อยู่นั้นพระองค์เป็นพระเจ้าแบบนั้นนะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์นะคะในพระคัมภีร์ใหม่เองนะเราเห็นการอัศจรรย์อะไรบ้างนะคะเมื่อพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยอะไรขนมปังกี่ก้อนกับปลา2ตัวขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเลี้ยงคนได้อย่างน้อย 5,000 คนอัศจรรย์มั้ยฮะ อัศจรรย์นะคะแล้วคนที่ไม่เชื่อก็บอกโอ้ยพอเขาเห็นเด็กคนนั้นเอาขนมมาให้ทุกคนก็เลยควักขนมปังขึ้นมาแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ยขนมปังสมัยนั้นมันใหญ่มากนะโอ้ช่างน่าสงสารเด็กน้อยนะแบกไปตั้ง5ก้อน คนก็มีเหตุผลนะประการที่จะไม่เชื่อนะฮะแล้วก็หาเหตุผลถ้าจริงไหมคะว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถใช้แค่นั้นอะขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวใช่ไหมคะเลี้ยงคน 5,000 คนฮะนั่นก็คือการอัศจรรย์แถมไม่ใช่แค่เลี้ยงคนนะยังทำไมคะมีเหลืออีกกี่กระบุงนะฮะ12กระบุงนี่คือการมหัศจรรย์นะคะนอกจากนั้นนะคะการมหัศจรรย์การทำการอัศจรรย์ของประธานนี้ยังใช้เพื่อยืนยันพระวจนะของพระเจ้าที่เทศนานะคะในพระคัมภีร์ใหม่เราก็เห็นนะคะว่าพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ควบคู่กันไปเมื่อมีการเทศนาจะมีการหลายครั้งเกิดการกระทำการอัศจรรย์ขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้นั้นหันใจคนนะคะให้มาสนใจพระเจ้าการอัศจรรย์ไม่ได้ทำให้คนเชื่อนะคะแต่การอัศจรรย์ทำให้คนสนใจที่อยากจะฟังพระวจนะพระเจ้าว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างนี้เลยเหรอพระเจ้าดีอย่างนี้เลยเหรอนั้นแล้วเขาอยากจะฟังนะคะนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกโอ้ถ้าทำการอัศจรรย์แล้วคนจะเชื่อคนไม่เชื่อหรอกค่ะเห็นไหมบางคนบอกเห็นการอัศจรรย์ยังบอกเลยเนี่ยเขาหัวกันแน่เลยเขาเตรียมกันมาก่อนแน่เลยอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะคนก็หาเหตุผลเยอะแยะนั้นการอัศจรรย์ไม่ได้ทำให้คนช่วยนะคะแต่ไว้เพื่อยืนยันนะคะพระวจนะของพระเจ้าว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะคะเมื่อเปาโลกำลังเทศนาอยู่ที่ไซปรัสนะคะเอลิมาสเมื่อเราจักเอลิมาสไหมนะคะในกิจกรรมบทที่13เนี่ยเขาก็ขวางทางการประกาศของพระเจ้านะคะนะบทที่13ข้อที่4นะคะเหตุฉะนั้นทั้งสองก็รับใช้จากพระวิญญาณพระเยซูใช้ไปนะคะไปยังซิลูเคียแล้วก็แล่นไปยังเกาะไซปรัสขั้นถึงเมืองซาลามิสท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิวยอนก็อยู่ด้วยเมื่อเดินไปตลอดเกาะนั้นนะไปถึงเมืองปับโฟดแล้วก็ได้พบคนหนึ่งเป็นคนทำวิทยาคมคนนี้เป็นคนที่เป็นหมอผีนะคะเล่นคาถาอาคมเป็นผู้ทำนายเท็จเป็นพวกยิวชื่อว่าไบเยซูนะอยู่กับผู้ในบทสำนวนในนี้เขียนว่าเป็นชื่อเอลิมาสนะคะชื่อของเขาในอีกชื่อหนึ่งนะคะผู้ว่าการก็เชิญเปาโลมานะคะก็ปรารถนาจะฟังพระวจนะพระเจ้าแต่เอลิมาสคนนี้นะคะคนทำวิทยาคมเนี่ยพระชื่อของเขาหมายความว่าอย่างไรเนี่ยคัดค้านขัดขวางบานาบัสกับซาโลหวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเนี่ยเชื่อนะแต่ซาโลขณะนั้นอีกชื่อว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สังเกตนะสิ่งเหล่านี้จะทำเมื่อคนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเพราะมาจากพระเจ้าค่ะไม่ใช่สิ่งที่มาจากมนุษย์นะคะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็พูดว่าเจ้าเต็มไปด้วยอุบายนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ทำให้เอลิมาสเนี่ยตาบอดนะคะและนั่นนี่ก็เป็นหมายสำคัญนะข้อ12ขันผู้ว่าราชการได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดนั้นจึงเชื่อถือและอัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์ผู้เป็นเจ้านะคะนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้นะเพื่อให้เป็นหมายสำคัญนะเพื่อยืนยันพระวจนะของพระองค์นะคะนอกจากนั้นของประธานในการทำการอัศจรรย์เนี่ยยังใช้นะคะเพื่อช่วยคนของพระองค์หรือช่วยประชากรเนี่ยให้พ้นจากอันตรายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายครั้งเมื่อคนกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่อันตรายมากๆถึงกับความเป็นความตายเนี่ยนะคะเนี่ยพระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อช่วยเปลี่ยนสถานการณ์นี่คือจุดที่ความเชื่อพิเศษกับการทำการอัศจรรย์นั้นแตกต่างกันนะคะความเชื่อพิเศษนั้นจะพาให้คนคนนั้นเนี่ยผ่านอันตรายไปได้โดยที่ไม่ได้รับอันตรายเลยเข้าใจไหมคะหมายความว่าอะไรสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนค่ะแต่เขาจะผ่านไปได้โดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเขาแต่ของประธานในการทำการอัศจรรย์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คือเดินผ่านอันตรายนี่แหละค่ะแต่ของประธานในการทำการอัศจรรย์จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้เปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยทำอันตรายไม่ได้เข้าใจไหมคะแต่ของประธานความเชื่อพิเศษนั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์แต่ทำให้ผ่านมันไปได้โดยไม่เป็นไรเข้าใจนะคะนี่คือจุดที่แตกต่างกัน อันนึงเปลี่ยนสถานการณ์อีกอันนึงทำให้ผ่านไปได้อย่างไม่ได้รับอันตรายมาดูตัวอย่างนะคะเมื่ออาจารย์เปาโลเดินทางที่จะไปกรุงโรมเขาก็เลือดแตกจำได้ไหมคะนะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เตือนก่อนแล้วว่าอย่าไปใช่ไหมคะหมายว่าบอกเขาให้บอกแล้วเขาก็ไปบอกในร้อยนะคะในพันในอะไรที่คุมตัวเขาเนี่ยนะคะแต่คนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อแล้วก็ออกเรือไปพอออกเรือไปก็ไปเจอพายุนะคะแล้วก็ถึงกับต้องโยนของบนเรือเนี่ยทิ้งนะถ้าถึงสถานการณ์ก็แสดงว่าพายุหนักมากเอาแค่ชีวิตตัวเองรอดพอแล้วทุกคนก็หมดหวังไปหมดเลยนะฮะสังเกตนะคะว่าเปาโลเนี่ยไม่ได้ไปยืนที่บนหัวเรือแล้วก็บอกว่าพายุจงสงบเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้านั้นให้ใช้ทูตสวรรค์มาแล้วมาบอกกับเขาว่าอย่ากลัวเขาจะไม่เป็นอะไรแล้วก็คนที่ไปกับเขาก็จะไม่เป็นอะไรนะฮะนั่นก็คืออะไรความเชื่อพิเศษเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้เขาก็ไปบอกคนทั้งหลายว่าอย่ากลัวเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยทูตสวรรค์มาบอกเขานะว่าเราจะไม่เป็นอะไรแต่ทุกคนต้องอยู่บนเรือนะเกิดอะไรขึ้นฮะในที่สุดทุกคนก็รอดนี่คือความเชื่อพิเศษก็คือไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์แต่ผ่านสถานการณ์อย่างไม่เป็นอะไรเลยนะคะนะแต่แตกต่างกันนะคะนะเมื่อพระเยซูเผชิญพายุอันนั้นคืออะไรการทำการอัศจรรย์นะคะเพราะว่าพระองค์นั้นลุกขึ้นแล้วก็ห้ามลมพายุบอกมันว่าจงสงบก็คือเปลี่ยนสถานการณ์เลยแล้วก็เลยทำให้รอดพ้นอันตรายเข้าใจไหมคะนี่คือความแตกต่างนะคะในการทำการอัศจรรย์เนี่ยอย่างที่บอกค่ะของประธานแห่งพระวิญญาณเนี่ยมักจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปนะหลายอย่างนะคะนะบางครั้งก็เกิดทั้งความเชื่อพิเศษเกิดทั้งการทำการอัศจรรย์ที่ไปด้วยกันนะคะพระเยซูเองก็มีความเชื่อพิเศษที่จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้พระองค์ก็เลยนอนหลับนะคะนะแต่เมื่อพระองค์ลุกขึ้นมาและสั่งห้ามลมพายุนั่นคือการทำการอัศจรรย์นะคะก็คือความเชื่อพิเศษรับการอัศจรรย์การทำการอัศจรรย์ลงมือทำการอัศจรรย์นะคะการทำการอัศจรรย์นั้นนะคะก็ถูกใช้เพื่อจะสำแดงถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความองอาจนะหน้าคล้ำเกรงของพระองค์นะคะในรากศัพท์เนี่ยนะคำว่าอัศจรรย์เนี่ยหมายความว่าฤทธิ์เดชนั้นเวลาเราพูดถึงการทำการอัศจรรย์เราหมายถึงการทำการฤทธิ์เดชนะของพระเจ้านั่นเองนะคะนั้นแล้วก็พระเจ้าเนี่ยในความหมายของการอัศจรรย์เนี่ยยังหมายความว่าอะไรอยู่ไหมฮะหมายความว่าการปะทุการระเบิดของฤทธิ์อำนาจนั่นคือการอัศจรรย์นะคะนั้นมันหมายความว่าสิ่งที่ทำให้น่าฉงนฉนฉายน่าอัศจรรย์ใจการทำงานที่น่าฉงนฉนฉายน่าอัศจรรย์ใจการกระทำกิจที่เป็นดุจดังการระเบิดปะทุของฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่นั่นคือการอัศจรรย์นะคะนะการอัศจรรย์นะคะการทำการอัศจรรย์ของพระทานการทำการอัศจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์เลือกจะสำแดงผ่านสิ่งนี้มันสำคัญเพราะว่านั่นหมายความว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้ากำลังไหลผ่านคนคนหนึ่งคือพระเจ้าเองนะคะในฤทธิ์เดชของพระองค์กำลังทำงานไหลผ่านคนคนหนึ่งนะคะเราสามารถพูดได้ว่าคนนั้นที่กำลังกระทำการอัศจรรย์เนี่ยกำลังมีส่วนในฤทธิ์เดชเดียวกันของพระเจ้าณเวลาที่พระเจ้าสร้างโลกทีเดียวเพราะการสร้างโลกของพระองค์เนี่ยเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ใช่ไหมคะและเมื่อคนนั้นมีประสบการณ์การทำการอัศจรรย์เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ฤทธิ์เดชเดียวกันณเวลาเหมือนกับตอนที่พระเจ้าใช้ในการสร้างโลกนะคะนะเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยโดยฤทธิ์เดชของพระองค์โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะพูดถ้อยคำแล้วแม่น้ำก็แหวกออกนะคะนั่นหมายความว่าพระเจ้าองค์เดียวกันที่สร้างแม่น้ำสร้างกฎเหล่านี้เนี่ยนะคะณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะอนุญาตนะคะให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ความสามารถของพระองค์เนี่ยสำแดงออกผ่านคนคนนั้นว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้นะสามารถที่จะรอชะลอ กฎหรือการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้นะคะนั้นเนี่ยของประธานในการกระทำการอัศจรรย์จริงๆของประธานที่ยิ่งใหญ่ไว้ถวายเกียรติพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีฤทธิ์เดชทั้งสิ้นมีฤทธิ์เดชทุกอย่างค่ะนะคะนะเหมือนกับผู้หนึ่งได้กล่าวไว้นะคะบอกว่าดังนั้นเนี่ยของประธานอันนี้เนี่ยจึงกระตุ้นความเชื่อของประชากรของพระองค์จริงไหมคะนะเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่โอเคเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แต่ตัวเองก็อยากจะมีประสบการณ์ที่จะเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และมีประสบการณ์ที่จะได้อยู่ในสิ่งที่พระองค์กำลังกระทำในเวลานั้นนะไม่ใช่แค่เพียงแค่รับรู้ไม่ใช่เพียงแค่ฟังไม่ได้ใช่เพียงแค่อ่านแต่เรามีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นปุ๊กคิดว่ามันมหัศจรรย์มากนะคะนะแล้วก็พระเจ้าก็อาจจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ผ่านใครก็ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยของทางการอัศจรรย์นอกจากไว้หนุนใจไว้กระตุ้นความเชื่อของคนของพระองค์แล้วยังไว้ทำให้คนที่ไม่เชื่อหรือคนในโลกนี้เนี่ยฉงนชนชายสับสนตะลึงพึงเพลิดในความที่เขาไม่เชื่อนั่นน่ะทำให้เขาจะฉงนชนชายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือเราและยิ่งใหญ่กว่าเรานะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือของประธานในกลุ่มฤทธิ์เดชนะคะกลุ่มฤทธิ์เดชมี3อย่างก็คือความเชื่อพิเศษการทำการอัศจรรย์และการรักษาโรคต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันต่อนะคะนะนุนใจนะคะทุกอย่างเริ่มที่เมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะหมายสำคัญอันนึงก็คือเราจะเริ่มพูดภาษาแปลกๆนะคะและภาษาแปลกๆเนี่ยมีประโยชน์ไว้เพื่อเสริมสร้างตัวเราเองไว้เพื่อเสริมสร้างกระตุ้นความเชื่อของเราและไว้สื่อสารกับพระเจ้านะคะเมื่อเราเริ่มยอมต่อพระเจ้าในการอธิษฐานภาษาวิญญาณทุกวันในชีวิตส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับของประธานเหล่านี้ที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะคะนะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตวิญญาณมากขึ้นในเรื่องเมื่อนั้นเราจะเริ่มไวแต่การเคลื่อนไหวของพระองค์นะคะพระองค์จะทำนะคะและผ่านของประธานเหล่านี้แต่เรานั้นต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับและมันจะเริ่มเป็นไม่ใช่อยู่ว่าเกิดการอัศจรรย์หรอกค่ะอากาศนี้ท่านจะอยู่อันสุดท้ายเลยนะคะสิ่งที่ต้องเริ่มก่อนก็คือของประธานในด้านเกี่ยวกับคำพูดนะคะก็คือการเผยพระชนะการพูดภาษาแปลกการแปลภาษาแปลกแปลกหลังจากนั้นก็จะมีของประธานในกลุ่มของการรู้นะคะพระเจ้าเปิดเผยนะคะว่าการรู้และการเห็นจะเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าจะมีของประธานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้กับถ้อยคำแห่งปัญญามากขึ้นเนื่องขอบคุณพระเจ้านะคะเราเริ่มได้ยินคำพยานเหล่านี้นะคะพวกเองรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วเราเริ่มได้ยินคำพยานเหล่านี้ว่าอยู่ๆก็ไปทำอันนั้นคิดอันนั้นออกขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็เกิดโอ้ทำไมทุกอย่างมันเป๊ะอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างเหลือจะเชื่อนั่นนะฮะมันมาจากพระเจ้าค่ะแล้วเราเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนะแล้วผู้เชื่อว่าเราจะเห็นมากขึ้นถ้าเราจะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์วิธีที่เราจะไวต่อพระองค์คือเริ่มยอมต่อพระองค์ค่ะในชีวิตประจำวันของเราในการอ่านภาษาแปลกในการในการอธิษฐานกับพระองค์ให้เวลากับพระองค์ค่ะและเริ่มที่จะจูนกับพระองค์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเริ่มรับรู้อะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ได้เป็นเสียงค่ะแต่อยู่เราก็รู้ว่าต้องทำอันนี้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนะเราเชื่อว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างมหัศจรรย์ของพระเจ้าท่ามกลางเราณเวลานี้นะคะนะที่เราจะเชื่อด้วยกันนะคะและพวกของประธานเหล่านี้นั้นพระมีสอนบอกว่าให้ปรารถนานะคะถ้าเราไม่ปรารถนามันก็ไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะพระเจ้าให้ตามใจปรารถนานะคะถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่มีอะไรนะเราก็จะได้แต่ฟังแต่เรื่องนี้ดูแต่เรื่องนี้แต่ว่าผู้ปรารถนานะคะที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นและเชื้อเชิญเราให้ปรารถนาเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ค่ะนะแล้วก็ถึงเวลาที่พระองค์นั้นจะปรากฏพระองค์ในความยิ่งใหญ่นะขอบคุณพระเจ้าค่ะ